16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Predstavnici istražnih organa Litvanije u Banja Luci se sastali sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u vezi sa fabrikom glinice birači iz Zvornika.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraju izmjene i dopune zakona o lokalnoj samoupravi.
Prijedoru vraćen Centar javne bezbjednosti počinje s radom 1. novembra.
Nema više protestnih okupljanja u rudniku termoelektrani Gasko. Sindikalisti i uprava preduzeća postigli dogovor.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ruskim investitorima predstavio u Moskvi privredne potencijale Srbije.
Košarkaši i gokeje večeras igraju protiv rumunske ekipe Asesoft utakmicu trećeg kola Eurokupa.
Vrijeme u većini krajeva oblačno i svježije, u Banja Luci trenutno 13 stepeni.
Istražni tim iz Litvanije u Banja Luci je razgovarao sa timom UPA Srpske i specijalnog tužilaštva koje vodi istragu u fabrici glinice Birač. Razgovarano je o međunarodnoj istrazi o malverzacijama u Birču povezanim preduzećima i Balkan Investment Banci. Ministar unutrašnjih poslova Radislav Jovičić očekuje da će nakon istrage doći do podnošenja krivičnih prijava i hapšenja lica koja su se bavila inkriminisanim radnjama, pripremila Gostimir Kajeskić.
Ministar Jovičić ocijenio je da je veoma važno što Litvanija ne stoji iza lica koja su počinila kriminal u Birču i povezanim firmama. Republika Srpska dobila je ponudu i drugih država za pružanje međunarodne pomoći u ovom slučaju, rekao je ministar Jovičić i dodao da će sve nezakonite radnje u Birču i povezanim preduzećima biti rasvjetljene.
Šta će se novo otkriti? Naravno da i oni sa svoga stanovišta dobijaju od nas informacije, mi ćemo dobiti od njih i ova istraga će doživjeti na kraju svoj pozitivan epilog.
Nakon sastanka koji je održan u zgradi MUP-a nije bilo moguće saznati više detalja, ali je ranije šef koordinacionog tima za birač Zoran Tegeltija izjavio da će MUP i tužilaštvo Srpske iskoristiti te kontakte da razmijene informacije do kojih su došli i da daju informacije koje Litvanci traže u vezi sa istragom koju vode u svojoj zemlji. Tegeltija, koji nije prisustvovao ovom sastanku, rekao je u Narodnoj skupštini Republike Srpske da je vlada opredjeljena da fabrika radi i povećava proizvodnju, što obezbjeđuje egzistenciju 1600 radnika bez obzira na činjenicu da je iz Birča izvučeno sve što se moglo.
Sve što se dešavalo u prethodnom periodu vjerovatno je više pitanje za Ministarstvo unutrašnjih poslova i pravosuđe i siguran sam da će biti mnogo posla za te institucije. U ovom trenutku moramo omogućiti da ti ljudi rade, da primaju plate i da uradimo ono sve što je potrebno, a ne da očekujemo da tražimo samo grešku u onima koji u ovom trenutku rade i pokušavaju da osposobe fabriku glinice Birač.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić najavio je da će, bude li potrebno, istražni organi iz Litvanije u Republici Srpskoj boraviti narednih dana.
Aktuelno u Narodnoj skupštini Republike Srpske gornja granica odborničke naknade je 65% prosječne plate opštinskih službenika, navodi se u izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi koje razmatraju poslanici parlamenta Srpske. Ovim zakonom odbor za žalbe prenosi se sa republičkog na lokalni nivo, regulišu se pitanja sukoba interesa opštinskih i gradskih službenika. Zakon je dobio podršku Saveza opštine gradova Srpske, ali ne i pojedinih poslanika. Tokom rasprave spominjano je i pokretanje pitanja vitalnog nacionalnog interesa. Opširnije Ivana Frank.
Potpuna odgovornost lokalne samouprave u kreiranju kadrovske politike osnovna je namjena izmjena i dopuna zakona o lokalnoj samoupravi, kaže resorna ministarka Lejla Rešić.
Dodaju se nove nadležnosti Skupštini jedinica lokalne samouprave da imenuje i razrješava direktora i upravni odbor ustanove čiji je osnivač ili suosnivač opština, te da osniva odbor za žalbe i razmatra izvještaj o njegovom radu. Produžen je rok za sazivanje prve sjednice novoizabrane Skupštine jedinice lokalne samouprave.
Dva poslanička kluba, SP PUP i SDP, uložili su isti amandman da mjesne zajednice dobiju status pravnog lica. U SDP-u najavljuju da će u suprotnom pokrenuti pitanje vitalnog nacionalnog interesa na ovaj zakon, kaže Begzad Čirkin.
Zato što se bez mjesne zajednice kao pravnog subjekta i dalje obezbjeđuje jedna mogućnost kontrole od političkih partija i od vlasti u vertikali.
Zakon predviđa da opštinski službenik ne može obavljati dužnosti koje bi dovele do sukoba interesa sa njegovim službenim dužnostima. Među tim dužnostima bilo je i da službenik ne može biti poslanik u Narodnoj skupštini ili delegat u Vijeću naroda. Međutim, nadležni skupštinski odbor to je izmijenio. Predsjednik odbora Mirko Kojić.
Predloženim amandmanom daje se mogućnost službenicima opštinske, odnosno gradske uprave da obavljaju dužnost poslanika Narodne skupštine Republike Srpske ili delegata u Vijeću naroda Republike Srpske, budući da se u ovim slučajima ne radi o sukobu interesa kako ga tretira ovaj zakon.
U vezi sa sukobom interesa pitanje je imao i Miroslav Kojić iz SDS-a.
Šta ćemo ako lice radi u drugoj teritorijalnoj jedinici, u drugoj opštini u administrativnoj službi, a odbornik je u opštini gdje stanuje ili obrnuto? Znači, nema sukoba, ne može biti sukobe neko ko radi u drugoj opštini, a u jednoj opštini je administrativna jedinica.
Zakon je dobio podršku Saveza opština i gradova Republike Srpske, ali ne i PDP-a. Za Velimira Sakana zakon je pun manjkavosti.
Ne rješava probleme u lokalnim zajednicama, ni u mjesnoj zajednici, niti u funkcionisanju opštinske uprave. Niste predvidjeli na koji način možete kontrolisati rad načelnika. Mislim da ovaj zakon treba da povučete.
Sjednica će biti nastavljena u 18 časova zbog usaglašavanja amandmana u vezi sa ovim zakonom. Vlada je sa dnevnog reda Narodne skupštine povukla nacrt zakona o utvrđivanju opšteg interesa i posebnim postupcima eksproprijacije radi izgradnje sistema za transport prirodnog gasa Južni tok.
Poslaničkim pitanjima u Banja Luci je počela 31. sjednica Narodne skupštine Srpske. Poslanik je najviše interesovalo stanje u zdravstvu, u Birču, prosvjeti, ali i novi zakon o radu. Opširnije Darko Đurić.
Bez rasprave, radna verzija novog zakona o radu javnosti je otvorila brojna pitanja. Za Savez sindikata neprihvatljiva, ali i za SDS koji je danas na radnu verziju novog zakona uputio brojne kritike. Dostignuti nivo radničkih prava novim zakonom neće biti umanjen, tvrdi ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić. Kaže da su kvalifikacije izrečene na račun zakona koji nije odmakao od radne verzije ružne manipulacije.
Imamo uslove da na ovom pitanju radi radna grupa koja će brinuti o svemu onome o čemu sam ja javno govorio, a to je da se dostignuti nivo radničkih prava neće oduzimati, da se neće uskratiti regulisanje oblasti rada mimo međunarodnih konvencija, znači ona je također dostignuti nivo u ovom smislu, i da će doći do određenih poboljšanja i unapređenja koja će poboljšati oblast radnog zakonodavstva. Neko je izrekao glupost prije nekoliko dana, kaže 52 sata sedmica. Pa to je strašno, to nigdje ne piše. I niz gluposti koje sam ja čuo ovih dana da piše u zakonu, nigdje ne piše.
Ministar zdravlja Goran Bogdanić demantuje tvrdnje da će svim zaposlenim biti smanjene plate, ali kaže da primanja visoko pozicioniranih u bolnicama i domovima zdravlja neće ostati nedirnuta.
I ja ovdje ne mislim samo da to treba da se odnosi na direktore u bolnicama, mislim da treba da se odnosi i na direktore, odnosno na zdravstvene ustanove u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
Ministar prosvjete i kulture Goran Mutavdžija, komentarišući koncepte privremenog međuentitetskog sporazuma o uvođenju nacionalne grupe predmeta, izjavio je da to vodi ka razdvajanju učenika.
Nema uslova za implementaciju nacionalne grupe predmeta i tu tražimo druga rješenja o kojima je bilo dosta govora. Kad je riječ o školi u Vrbanjcima, želim da kažem da tamo mislim da su u prosjeku dva odjeljenja od čitave škole, ima uslove da ima više od 18 učenika i tu bi se mogla implementirati nacionalna grupa predmeta. Međutim, čitav koncept privremenog sporazuma je za nas pogrešan, vodi ka segregaciji učenika u osnovnim školama i protivan je osnovnim postulatima koji su postavljeni kao ciljevi u ovom privremenom sporazumu.
Mutavdžija je naglasio da će i za osnovnu školu u Konjević polju i Vrbanjcima u dogledno vrijeme biti pronađeno pravo rješenje koje će odgovarati i roditeljima, a ponajprije učenicima.
Srpska i Srbija, sjednica Vijeća za saradnju Republike Srpske i Srbije, bit će održana sutra u Beogradu. Nakon sjednice bit će održana konferencija za novinare na kojoj će govoriti predsjednik Srpske Milorad Dodik i Srbije Tomislav Nikolić.
Prethodna sjednica ovog vijeća održana je u Banja Luci prošle godine kada je izraženo zadovoljstvo dobrim odnosima Srbije i Srpske i najavljeno da će ti odnosi biti još bolji.
Aktuelno u privredi, nakon dvodnevnih protestnih okupljanja radnika rudnika i termoelektrane Gacko, danas je održan sastanak sindikalaca tog preduzeća sa upravom Elektroprivrede Srpske. Jedan od osnovnih zaključaka sastanka jeste da više nema razloga za proteste zaposlenih. Nakon sastanka saopšteno da će konkurs za novog direktora biti sproveden uskoro u zakonskoj proceduri, informiše Božidar Stajčić.
Sindikalci i uprava Elektroprivrede saglasni da kontinuitet proizvodnje struje, otkrivke i uglja treba nastaviti kako bi bili postignuti još bolji rezultati. Personalna rješenja nisu prioritet, ali jeste izbor uprave rudnika i termoelektrane Gacko, koja će biti odgovorna, kaže Predrag Koprivica, član sindikalnog odbora rudnika i termoelektrane Gacko.
Na to nećemo da utičemo, ko će biti, samo smo rekli da je bila potreba jedna da bude to čovjek iz naše sredine, kome neće biti usputna stanica Gacko i koji će imati veću odgovornost.
Iz Elektroprivrede je saopšteno da će konkurs za izbor novog direktora biti proveden u zakonskom roku. Sindikalci su izrazili uvjerenje da će posle 8 godina vršilaca dužnosti direktora konačno dobiti do nove godine. Protestnih okupljanja neće biti, uz uslov da dogovoreno bude ispoštovano. U zajedničkom saopštenju učesnici sastanka konstatovali su da radnici nisu bili informisani sa aktivnostima oko izbora uprave rudnika i termoelektrane Gacko. Potrebna tješnja saradnja uprave i sindikata. Predrag Škoro, portparol Elektroprivrede.
Uprava zavisnog preduzeća RITE Gacko AD Gacko i sindikalni odbor zavisnog preduzeća će uspostaviti saradnju u okviru svojih zakonskih statutarnih nadležnosti koji se tiču ekonomsko-socijalnog položaja radnika.
Željko Tepavčević, predsjednik sindikata rudnika i termoelektrane Gacko, kaže da su zadovoljni rezultatima sastanka.
Mi smo zadovoljni, ovdje nema pobjede, mi smo svi na jednom zadatku i Elektroprivreda i mi radnici Elektroprivrede, svi smo na zajedničkim stavima, moramo da guramo proizvodnju i da svi na svoj način doprinesemo što boljim rezultatima.
Sindikalci tvrde da uprava Elektroprivrede nije imala potpune informacije o propustima koji su se dešavali u Gacku proteklih godina. Predrag Koprivica, član sindikalnog odbora rudnika i termoelektrane Gacko.
Ukazali smo na propuste u prijemu radnika što su bile prošle godine, propuste koji su stvarno bili veliki, pa onda ovih do nekih, do organizacije posla prvenstveno u sektoru zaštite, a i u rudniku koje su dešavale.
Sindikalci su potvrdili da će u rudniku i termoelektrane Gacko biti pojačani kontrolni mehanizmi u poslovanju i funkcionisanju preduzeća.
U Brčkom je raspuštena privredna komora. 6 članova od ukupno 10 u upravnom odboru podnijele neopozive ostavke i raspustilo upravu privredne komore distrikta dok se ne izabere novo rukovodstvo.
Razlog za ovo je, kako ističu, samovolja, nepoštovanje statuta i odluka upravnog odbora, kao i netransparentno trošenje novca od strane aktuelnog predsjednika privredne komore Mirka Pančića i sekretara Nenada Vukovića, koji, iako pozvani, nisu prisustvovali vanrednoj sjednici.
Aktuelno u poljoprivredi, vlada Srpske danas je za 877.000 maraka kupila centar za unapređenje poljoprivrede u Podromaniji kod Sokoca, izjavio predstavnik vlade za kupovinu ovog centra Miljan Erbez.
Ovaj centar je namijenjen za razvoj poljoprivredne proizvodnje i sela, kao i naučno-istraživački centar i naučno-nastavna baza za studente Poljoprivrednog, Šumarskog i Tehnološkog fakulteta pri Univerzitetu Istočno Sarajevo. Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica rekao je da je ovo projekat koji su zajednički realizovali vlada, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Poljoprivredni fakultet u Istočnom Sarajevu i opština Sokolac. On je naveo da će biti izmirene sve obaveze prema radnicima ovog centra, kao i sanacija objekata.
A Prijedoru je vraćen Centar javne bezbjednosti i počinje s radom 1. novembra. Na današnjoj sjednici Skupštine grada Prijedora usvojen je rebalans budžeta za ovu godinu, izvještava Saša Goronja.
Prijedorskoj policiji je nakon rata ukinut status Centra javne bezbjednosti i sve do sada imala je status stanice javne bezbjednosti u okviru Centra javne bezbjednosti Banja Luka. Nakon izmjene statusa opštine u status grada prošle godine, grad Prijedor je pokrenuo inicijativu da mu se vrati Centar javne bezbjednosti, budući da takav status policije imaju i ostali gradovi u Srpskoj. Gradonačelnik Prijedora Marko Pavić.
Ovdje najvažnije je to da ćemo mi ovim usluge koje pruža policija približiti našim građanima i da ćemo povećati bezbjednost imovine i lica.
Odbornici Skupštine grada Prijedora usvojili su rebalans budžeta za ovu godinu u iznosu od 36.835.188 maraka ili za 15,16% više u odnosu na planiranih 31.986.460 maraka. Načelnica odjeljenja za financije grada Prijedora direktora Biljana Malbašić.
Tiče se sredstava Evropske investicione banke za vodovodnu i kanalizacionu mrežu, koju smo im planirali za ovu godinu 3 miliona, znači ukupno Evropska investicione banka, opština Prijedor i učešće građana.
U pripremi je izrada budžeta za 2014. godinu, čiji će se nacrt naći na narednoj sjednici lokalnog parlamenta.
16 časova 15 minuta u nastavku dnevnika.
Sorensen sa liderima vodećih stranaka u Federaciji BiH o slučaju Sejdić-Finci.
U Briselu razgovori Beograda i Prištine o predstojećim izborima 3. novembra na Kosovu i Metohiji. U Sarajevu toku sastanak specijalnog predstavnika Europske unije u BiH Petera Sorensena sa liderima SDP-a Zlatkom Lagundžijom i Saveza za bolju budućnost Fahrudinom Radončićem i zamjenikom predsjednika SDA Bakirom Izetbegovićem o modelima sprovođenja odluke Sejdić-Finci. Sorensen je o ovom pitanju razgovarao i sa liderima HDZ-a i HDZ-a 1990. Draganom Čovićem i Martinom Ragužem, javlja se Milan Stojić.
Specijalni predstavnik Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu Peter Sorensen u ovom trenutku u zgradi parlamentarne skupštine BiH razgovara sa pregovaračkim timovima bošnjačkih političkih partija SDA, SDP-a i Stranke za bolju budućnost. Sve se ovo naravno događa iza zatvorenih vrata. Šef pregovaračkog tima SDA Bakir Izetbegović je uoči početka sastanka rekao optimista i naglašava da se, kako kaže, nikada nije bilo bliže rješenju. Izetbegović je rekao da se stavovi približuju i da bi se danas ili sutra moglo postići dogovor. Specijalni predstavnik Europske unije Peter Sorensen nije želio komentarisati niti prognozirati nastavak pregovora. Za sada je neizvjesno da li će nakon bilateralnih sastanaka koji su u toku danas uslijediti zajednički sastanak pregovaračkih timova 5 stranaka iz Federacije BiH sa Sorensenom u zgradi Europske komisije. Predsjednik SDP-a Zlatko Lagundžija prije početka sastanka samo je kratko rekao da je tek stigao iz inostranstva i da u ovom trenutku ne može da kaže ništa. Inače, kada je riječ o dva HDZ-a, oni su svoje sastanke sa Sorensenom završili nešto ranije.
Još iz Federacije BiH afera Mikulić, ministar pravde u vladi Federacije BiH Zoran Mikulić, tokom saslušanja u svojstvu osumnjičenog tužilaštu Bosne i Hercegovine, tvrdio je da nije prekršio zakon u slučaju izmještanja zaštićenog svjedoka iz Sarajevskog u Zenički kazneno-popravni zavod i federalni parlament formira komisiju za slučaj Mikulić, pripremio Stjepan Zlikovac.
Nakon sipe osumnjičeni federalni ministar pravde Zoran Mikulić je i u tužilaštvu BiH svoje poteze u vezi sa premještajem zaštićenog svjedoka branio zakonskim aktom. Pred novinarima je pitao koji je to zakon u kome piše da zaštićeni svjedok nije smio da bude premješten. Pojasnio je da je zaštićenom svjedoku rješenjem resornog ministarstva produžen boravak u sarajevskom zatvoru.
Mi smo praktično samo poništili rješenje kojim smo produžili boravak u sarajevskom zatvoru. Znači, organ ima pravo svakog doba poništiti svoje rješenje. Prema tome, u tome momentu čak nije ni trebala saglasnost niti zahtjev iz sarajevskog zatvora, budući da je u slučaju da smo odbili prošli zahtjev za privremeno produženje, jednostavno ne bi ni tražili zahtjev, nego se automatski vratio u Zenicu.
Tužilaštvo će nastaviti istragu sa saslušanjem još nekoliko lica i prikupljanjem dodatne dokumentacije u predmetu kodnog naziva Lutka, najavio je portparol tužilaštva Boris Grubešić.
Ono što je najvažnije, poduzimaju se intenzivne aktivnosti da se ponovo adekvatno osigura zaštićeni svjedok i da mu se pruže sve mjere sigurnosti.
Grubešić je dodao da se nastavlja intenzivna istraga o bjekstvu Dominika Ilijaševića iz kazneno-popravnog zavoda Mostar. U ovoj istrazi federalni ministar pravde Zoran Mikulić pojavit će se u svojstvu svjedoka.
Srbija i Rusija, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, sastao se danas u Kremlju s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Nakon sastanka nije bilo izjava. Prema ranijim najavama, na dnevnom redu razgovora bio je čitav spektar pitanja od bilateralnih odnosa i projekta Južni tok do ruskih investicija i drugih pitanja. Nikolić u Moskvi otvorio rusko-srpsku investicionu konferenciju, izvještava novinarka Radio Beograda Đurđica Dragaš.
Ekonomska saradnja Srbije i Rusije je na zavidnom nivou, ali postoji i realna mogućnost za njeno unapređenje i povećanje obima investicija, pre svega u oblasti poljoprivrede, putne infrastrukture, energetike i turizma, ocenio je predsjednik Nikolić. Ruskim privrednicima poručio je da su dobrodošli u Srbiju.
Kao potencijalni investitori i inostrani privrednici u Srbiji možete da računate na stabilno ekonomsko okruženje, dobra zakonska rješenja, dobru poresku politiku sa najnižim stopama u regionu, i raznovrstan spektar državnih podsticaja i finansijskih olakšica. Dođite u Srbiju. Neka vam naše prijateljstvo i moja reč budu garant za vaše sigurno poslovanje u Srbiji.
Predsjednik Nikolić podsjeća da su od početka 90. godina do danas dve zemlje potpisale 60 bilateralnih ugovora, da je u maju ove godine u Sočiju potpisana deklaracija o strateškom partnerstvu, kao i da Rusija i Srbija imaju sporazum o slobodnoj trgovini. U ekonomskoj saradnji veliku važnost ima izgradnja gasovoda Južni tok, naglašava Nikolić i očekuje da će izgradnja srpske deonice početi do kraja 2013. godine.
Aktuelno o Kosovu i Metohiji, u Briselu su u toku razgovori zvaničnika Beograda i Prištine o pripremama za lokalne izbore na Kosmetu koji će biti održani u nedjelju 3. novembra.
U Brisel je u pratnji nekoliko eksperata doputovao generalni sekretar vlade Srbije Veljko Odalović. Zvaničnici Srbije i predstavnici Srba na Kosmetu posljednjih dana upozoravali su da se izbornim materijalom narušava dogovorena statusna neutralnost i da je broj birača na Kosmetu veći od broja stanovnika. Predstavnici privremenih vijeća u opštinama na sjeveru najavili su da će pozvati na bojkot izbora ako na glasačkom materijalu ostanu obilježja državnosti Kosova.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, izjavio je da ostaje pri pozivu kosovskim Srbima da učestvuju na kosovskim lokalnim izborima, kao i da će razgovarati sa mitropolitom crnogorsko-primorskim Amfilohijem, koji je rekao da Srbi ne treba da izađu na te izbore.
Patrijarh Irinej je napomenuo da nema nesuglasica sa mitropolitom Amfilohijem, da mitropolit ima pravo na svoje mišljenje i da će o tome tek razgovarati. Mitropolit Amfilohije želi da bude i mitropolit i gospodar Crne Gore, pa valjda u tom smislu daje takve izjave, rekao je patrijarh Irinej.
U Kosovskoj Mitrovici održan je miting sa kojeg je poručeno Srbima sa sjevera Kosmeta da ne izađu na lokalne izbore 3. novembra jer bi, kako istaknuto, time prihvatili nezavisno Kosovo.
Istovremeno ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin ponovo je pozvao Srbe da izađu na izbore. Kako naš izvještač iz Kosovske Mitrovice javlja, Srbi izbore na Kosmetu dočekuju sa neizvjesnošću i duboko podijeljeni.
Još iz Srbije, pet odlikovanja Jovanke Broz ukradeno iz kuće cvijeća, rekao Joška Broz, unuk Josipa Broza Tita.
Riječ je o dva ratna i tri mirnodopska ordena koji su stajali na plišanom jastučetu ispred odra tokom sahrane. Odlikovanja su u kuću cvijeća unijeli gardisti i tu im se prema prvim informacijama gubi svaki trag. Moja sestra Zlatica razgovarala je danas sa Jovankinom sestrom Nadom Budisavljević i ona joj je rekla da su poslije sahrane shvatili da nema odlikovanja. Pošto se ispostavilo da odlikovanja nisu nigdje zaturena, krađa je prijavljena policiji. Ne možemo da vjerujemo, to je nečuvena bruka i sramota, kaže za novosti Joška Broz.
Iz svijeta, u američkom gradu Wingwood Countyu policija pronašla tijela četvoro odraslih i dvoje djece. Sumnja se da je riječ o porodičnom nasilju. Vijesti svijeta, rubriku pripremio Daniel Lepir.
I dalje traju uzajamna prigovaranja Amerike i Njemačke o aferi špioniranja. Njemačka obavještajna služba odbacila je tvrdnje američkih kolega da su Nijemci špionirali Amerikance na američkom tlu. Rusija je odbacila izvještaj Italije o špioniranju lidera G20. Demantovan je izvještaj da je preko plišanih meda, rokovnika i USB stikova špionirano stotine stranih delegata na samitu grupe 20 u septembru u Sankt Peterburgu. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da u Rusiji treba stvoriti atmosferu netolerancije prema korupciji i izgraditi pouzdan sistem povratne veze društva i vlasti. Kina i Japan ponovo se spore oko malog arhipelaga u istočnom Kineskom moru koji leži na ogromnim rezervama energenata. Japanskoj armiji odobreno je da obori kineske bespilotne letjelice u vazdušnom prostoru iznad spornih ostrva. U Pekingu to shvataju ratnim činom. Izrael je nekoliko sati nakon što je oslobodio 26 palestinskih zatvorenika najavio da će izgraditi 1500 novih stanova na zemlji koju Palestinci žele za svoju državu. Palestinci su upozorili da će nastava gradnje stopirati pregovore, a Izrael da će ovo naselje biti nedjeljivi dio Jerusalima. Na granici Europe i Azije drugi problemi. Samo dan poslije otvaranja tunela ispod Bosfora, putnici koji su se zatekli u vozu bili su primorani da idu pješke, jer je u tunelu nestalo struje. Milijarde vrijedan podvodni tunel u Istanbulu, prvi koji povezuje Europu i Aziju, turska vlada naziva projektom vijeka.
Još o domaćim aktuelnostima. Klinički centar Banja Luka je u toku 9 mjeseci ove godine umanjio troškove poslovanja za više od 5,5 miliona maraka u odnosu na isti period prošle godine.
Najveće uštede napravljene su poboljšanim planiranjem i racionalnim trošenjem citostatika i lijekova za specifične bolesti, gdje su ostvarene uštede veće od 4,4 miliona maraka, saopšteno iz ove zdravstvene ustanove.
Akcija pomoći za Igora Starčevića, 10-godišnji Igor Starčević iz Malog Prnjavora kod Oboja, zahvaljujući pomoći dobrih ljudi, najvjerojatnije će nastaviti liječenje u Italiji ili Turskoj, jer je prikupljen gotovo cijeli iznos potreban za liječenje. Iz kabineta predsjednika Srpske Milorada Dodika danas nam je potvrđeno da je za Igorovo liječenje uplaćeno 10.000 maraka. Igor boluje od tumora krvnih sudova i limfnih čvorova, zbog čega je neophodna operacija u inostranstvu. Opširnije Mirjana Grabež.
Zahvaljujući brojnim humanim ljudima, do sada je na žiro račun uplaćeno 23.000 maraka. Kako kaže Igorov deda Marko, koji sam brine o dječaku, pomoć stiže iz cijele Republike Srpske, ali i iz inostranstva. On istakao da je ubjeđen da će njegov unuk dobiti bitku s bolešću, te se zahvalio svim ljudima dobre volje koji pomažu Igoru da ozdravi.
Za mjesec treba klijentu Tirčevu i tamo ima obradu i odmah od Italije šalju oni u Italiju ili Tursku. Zahvaljujem se svema narodu. Da nije naroda, ne mogu dijete ovovoditi na liječenje.
Akciji su se priključili i banjalučki studenti. U klubu studenata Banja Luka sutra će biti organizovano humanitarno veče za pomoć malom Igoru, najavio je predsjednik Skupštine studenata Studentskog centra Nikola Tesla Igor Macanović.
Sav prikupljeni prilog će biti doniran za liječenje Igora Starčevića. Najniža cijena ulaznice je jedna konvertibilna marka. Dođite da pomognemo zajedno koliko god možemo.
Svi ljudi dobre volje koji žele da pomognu Igoru mogu još danas i sutra pozvati humanitarni broj 1413 i tako donirati jednu marku. Novac za dječakovo liječenje može se uplatiti i na račun Dobojske filijale Unicredit banke na broj 338-390-210-041-9932 na ime Marko Starčević. Ukupan iznos koji je potreban za operaciju Igora Starčevića je 100.000 maraka. Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske obezbijedit će 70.000 maraka, dok ostatak novca treba da obezbijedi porodica.
Srpska pravoslavna eparhija Zvorničko-Tuzlanska predstavila je danas u Narodnoj biblioteci Srbije fototipsko izdanje rukopisne knjige Detlački efhologion iz manastira prenosa moštiju Svetog Nikolaja u Detlaku kod Dervente. Rad na ovom izdanju i njegovoj obradi trajao je više od 2 godine, a njegovo objavljivanje finansijski je pomogla i vlada Srpske. Promocija molitvenika nakon Beograda bit će održana u Novom Sadu i Banja Luci. Iz Beograda Marica Lalović.
Među pisanim rukopisima kao svjedočanstvima kontinuiteta našeg naroda jedno od najznačajnijih mjesta zauzima Detlački efhologion. Molitvoslov ili zbornik ističe direktor Patrijaršijske biblioteke u Beogradu Zoran Nedeljković.
Svjedoci smo nakon više vekova da je ovo delo efhologion jedan od bisera srpske srednjovekovne kulturne baštine i svakako jedan od najznačajnijih rukopisa iz regije istočne Bosne. To je jedno snažno svjedočanstvo kontinuiteta i razvoja srpske pismenosti i kulture.
Pouzdanih podataka o tome kako i kojim povodom je nastao molitvenik Detlački efhologion nema. Jedino što se pouzdano zna je vrijeme njegovog nastanka, kaže protojeri Stavrofor Vladimir Vukašinović.
Ovaj molitvoslov sastoji se iz 2 cjeline, od kojih prva datira iz 1625-35. a druga iz 550-560. godine. Saznajemo da je ovaj Zaharije Vozučanin knjigu dopisivao povelenijem prezbitera Mileša u selu Detlaku u vrijeme srpskog arhijepiskopa Pajsija i bosanskog mitropolita Isaije, kao i to da istom prezbiteru sa reke Ukrine ona bila namijenjena.
Vladika Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom ističe da je ovaj rukopis veoma važan, jer potvrđuje postojanje jedne duhovne zajednice o kojoj se malo zna.
U slučaju ovog Detlačkog efhologijana, molitvenika, mi preko njega i u njem otkrivamo manastir Detlak na Ukrini, za koji naša historiografija, barem do sada, ništa nije znala niti zna. I to je jedna posebnost ovog efhologiona.
Za buduće istraživače ovog molitvenika ima još mnogo posla. Prije svega treba utvrditi njegovu namjenu, jer u njemu ima dosta nepoznanica, odnosno određeni nedostajući dijelovi otvaraju pitanja da li je riječ o okvirnom molitveniku ili je ovo samo jedan sačuvani dio nekog cjelovitijeg molitvenika, kao i kome je bio namijenjen.
Sport. Košarkaši i gokeje večeras imaju 3. nastup u Eurokupu, a protivnik im je rumunska ekipa Asesoft. Okrugli sto o temi Stop nasilju u sportu održan je danas u Banja Luci. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Košarkaši i gokeje poraženi su u prethodne dvije utakmice u Eurokupu i vjeruju da mogu doći do pobjede u večerašnjoj utakmici u Laktašima protiv rumunskog šampiona ekipe Asesoft. Dragan Bajić, trener i gokeje.
Dobra prilika za mene i za moj tim da pokušamo stvariti tu prvu evropsku pobjedu. Sigurno neće biti lako, međutim smatram da jednim dobrim angažmanom i da moji igrači ostave srce na parket i nadam se pobjedi.
Trener rumunske ekipe je Vladimir Arnautović, nekadašnji igrač banjalučkog borca. Arnautović kaže da je svjestan vrijednosti ekipe Igoke, koja je prethodne sezone dokazala koliko vrijedi.
Ja očekujem jednu dobru utakmicu. Mi smo došli da pokušamo da odigramo što bolje možemo. Pokušamo da iznenadimo kao što smo iznenadili prvo kolo u Rusiji. Znači, kad smo mogli tamo nešto da uradimo, moguće sve.
Utakmicu Igoke Asesoft direktno će prenositi satelitski program Televizije Republike Srpske od 20 časova i 15 minuta. Okruglim stolom o temi Stop nasilju u sportu počela je kampanja koju organizuje Ministarstvo porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske radi razgovora o prevenciji, ali i odgovarajućem reagovanju u slučajevima nasilja na sportskim terenima. Ministarka za porodicu, omladinu i sport Nada Tešanović kaže da očekuje uspjeh od ove akcije i nagovještava da bi izmjene određenih zakona mogle da budu rezultat kampanje.
Ja se nadam da će ova naša kampanja uroditi plodom i da ćemo mi na kraju ove kampanje imati prave zaključke šta to treba poboljšati. Sigurna sam da je zakon taj koji će pretrpiti određene izmjene i da na neki način kroz kazne i kroz sankciju upravo imamo ono što želimo, a to je da je što manje nasilja na sportskim terenima.
Ozbiljnih navijačkih sukoba u Republici Srpskoj s najtežim posljedicama nije bilo, ističe učesnik u raspravi direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić, koji je predložio jedan od načina kako prevazići problem koji je regionalnog karaktera.
Jedna od osnovnih stvari koje bi trebalo u ovom dijelu raditi je da zakonodavno pratimo Europu, jer u Europi ako neko napravi incident na utakmici, odmah tu idu izricanje i zaštitnih mjera, a zavisno od težine incidenta čak i po skraćenom postupku izricanje zatvorskih kazni. Naše kazne su nažalost vrlo blage.
U današnjoj raspravi učestvovali su sociolozi, psiholozi, predstavnici sportskih klubova i saveza. Navijači, ako su bili pozvani, nisu se pojavili. Akcija Stop nasilju u sportu trajaće do oktobra sljedeće godine. O fudbalskim aktualnostima. Odigrano je 5 utakmica 14. kola Premier lige BiH. Rudar Prijedor je pobjedio ekipu Viteza s 2-1. Slavija je kao gost ubjedljivo poražena od Olimpika sa 6-0, a Radnik također u gostima od Veleža rezultatom 5-2. Mladost iz Velike Obarske izgubila na svom terenu od Zrinskog s 2-0. Zvijezda je savladala Travnik 1-0. Utakmica Borac Lautar na programu je od 16:30, a Čelik i Široki Brijeg igraće od 17:00. Sarajevski derbi Sarajevo-Željezničar na programu je od 19:45.
Na zapadu i sjeveru je oblačno i svježije, a na jugu i istoku je i dalje prijatno toplo vrijeme. U 13 časova Nevesinje je bilo najtoplije 24 stepene, u Banja Luci 14, trenutno je 13. Najniža temperatura bila je na Mrakovici 9 stepeni. Svježije vrijeme i sutra. Više o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura bila u višim predelima na zapadu. Mrakovice 9 stepeni, 13 11, 12 Ribnik, 13 Mlječanica i Mrkonjić Grad, 14 je bilo u Novom Gradu, toliko imao i Prijedor kao i Banja Luka, 15 Srbac, 16 Doboj, 17 u Bijeljini, 18 Kamp Pjesak i Foča. I gradovi sada na jugu i na istoku u znatno više dnevne temperature Kalinovi i Rudo 20, toliko je bilo u Srebrenici, 21 Zvornik, Višegrad 22 Čemerno Bileća, 23 Gacko Sokolac Trebinje i najtopliji danas Nevesinje, čak 24 stepena. Do kraja dana na zapadu i severu oblačno i hladnije vreme, bit će uglavnom suvo, slaba kiša se može javiti samo ponegde. Na jugu i na istoku ostaje i dalje toplo i sunčanije, ovi oblaci do ovih predela stižu tek večeras, tako da se noćas ponegde na istoku također može javiti slaba kiša. Zahlađenje se nastavlja, tako da će sutra u svim predjelima biti oblačno i svežije vreme. Tokom jutra i prepodneva vrlo slaba kiša je moguća samo ponegde na istoku, mada ipak u većini predjela ostaje suvo. Tokom dana uz postepeno razvedravanje, dok će na istoku i delimično na severu veći deo dana biti oblačno tmurno vreme. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 12 do 17, na jugu sunčanije i toplije oko 20 stepeni. I Banja Luci sutra oblačno sveže vreme, maksimalna temperatura oko 15 stepeni.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti dana.
Predstavnici istražnih organa Litvanije u Banja Luci se sastali sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u vezi sa fabrikom glinice birača iz Vornika.
Poslanici Narodne skupštine Srpske razmatraju izmjene i dopune zakona o lokalnoj samoupravi.
Prijedoru vraćen centar javne bezbjednosti počinje s radom 1. novembra.
Nema više protestnih okupljanja u rudniku termoelektrani Gacko, sindikalisti uprave elektroprivrede postigli dogovor.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ruskim investitorima predstavio u Moskvi privredne potencijale Srbije.
Košarkaši i gokeje večeras igraju protiv rumunske ekipe Asesoft u utakmicu 3. kola Evrokupa.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.